Францияның адам құқықтары бойынша елшісі Түркменстан адам құқықтары жағдайын жақсарту үшін көбірек жұмыс атқаруы тиіс деп мәлімдеді. Франсуа Зимерайдың айтуынша, Түркменстан бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов билігі кезіндегі апатты жағдайдан кейін адам құқықтарына қатысты алға басушылықтар жасаған, бірақ әлі де болса көптеген жұмыс жасалуы тиіс. Зимерай осы аптада Түркменстанға сапары барысында билік орындары оған Түркмендегі екі құқық қорғаушы белсендіні көруіне рұқсат бермегендігін айтып отыр. Қамаудағы Сапардурды Хаджиев пен Анна Құрбан Аманқылычевтың соттары жабық есік жағдайда өтіп, оларға заңсыз қаруды иеленді деген айыптар тағылған болатын. Адам құқығын қорғаушы бұл белсенділер қазір 7 жылдық түрме жазасын өтеп жатыр. Қытай премьер-министрі Уэн Жэбаоның мәлімдеуінше, қазіргі басты мақсат Корея елдері арасындағы дау-жанжалдың алдын алу. Бұл туралы ол Чеджу аралығындағы екі күндік басқосудың аяғында хабарлады. Саммитке Оңтүстік Корея мен Қытай және Жапония жетекшілері қатысқан болатын. Жиында сауда мәселелері талқылануы тиіс еді, бірақ наурыз айында Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне жасалған шабуыл төңірегіндегі жағдай бас тақырыпқа айналды. Халықаралық тергеушілер Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне Пхеньянның шабуылдағанына дәлел бар деген соң, аймақтағы шиеленісті жағдай ушыға түскен болатын. Солтүстік Корея болса, Чхонан соғыс кемесін біз атқылаған жоқпыз деп отыр. Косово полициясы Митровица қаласында наразылық танытқан жүздеген этникалық албандар мен серб шерушілерін тарату мақсатында көзден жас ағызатын газ атты. 2000-ға жуық албан азаматы Сербияның Митровицада жергілікті сайлаулар өткізуіне байланысты наразылық танытты. Олар жексенбі күнгі дауыс берулер Косовоның егемендігін бұзады дейді. Сербия Косовоның тәуелсіздігін мойындамай отыр. Аталмыш қалада жүздеген серб азаматы да албандарға қарсы шеру өткізіп тас лақтырды. Бұл аймақта НАТО бітімгершілік күштері орналастырылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Талибан бүлікшілері Ауғанстандағы бір аудан әкімшілігін басып алды деп хабарланып отыр. Нұрстан өлкесінің әкімі Джамалуддин Бадырдың айтуынша, жұма күні жергілікті қауіпсіздік күштерімен қақтығысқан бүлікшілер Барги Матал ауданын қоршап алған. Әкімшілік ғимараты ауылдың ішінде орналасқандықтан қарапайым халыққа зиян келмесін деп біз тактикамызды өзгерттік, дейді Бадыр. Әкімшілік ғимаратын күзеткен полиция қызметкерлерінің тағдыры белгісіз болып тұр. Ауғанстандағы Канада күштерінің басшысы Дэниел Менард қызметінен босатылды. Ол қабылдауға келмейтін қарым-қатынас жасады деп айыпталып отыр. Бұл туралы канадалық полковник Саймон Хатерингтон хабарлады. Оның айтуынша, Менардтың қызметінен босатылуы Канаданың Ауғанстандағы операцияларына әсер етпейді. Чехияда социал-демократтар партиясы парламенттік сайлауларда жеңіске жетті, бірақ орталық шыл, оң шыл партиялар жалпы көбірек дауыс жинады. Енді елдің жаңа үкіметін кімнің құратыны белгісіз. Чехияның статистика жөндегі кеңсесінің мәліметінше социал-демократтар 22,1% дауысқа қол жеткізсе, олардың негізгі қарсыласы Азаматтық демократиялық партиясы 20,2% дауысқа ие болған. Алдын ала жасалған болжам бойынша социал-демократтар дауыстардың басым бөлігін жеңеді делінген болатын. Енді аталмыш партия бір өзі үкімет құра алмайды. Парламенттегі орындарға қол жеткізген кішігірім партиялар коалициялық үкімет құрылуына көмектесуі мүмкін.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Аргентина билігі Түркияның негізін қалаған Мустафа Кемал Ататүркке ескерткіш орнату жоспарын жүзеге асырмайтын болған соң, Түркия премьер-министрі Аргентинаға жоспарланған сапарын тоқтатты. Аргентина билігінің шешіміне этникалық армяндардың қысымы әсер еткен болуы мүмкін делінеді. Реджеп Тайып Ердоған мамырдың 31-де Аргентина президенті Кристина Киршнермен кездесуі тиіс болатын. Ирак полициясы осы аптада елдің Наджаф қаласындағы банктен 1,3 миллион доллар ұрланғандығын анықтағанын хабарлады. Елдің оңтүстігіндегі бұл банкте жалпы 5,5 миллион ақша болған, ұрлыққа қатысы бар деп күдіктелген 6 адамның бірі қамауға алынған. Оның алдында Бағдаттағы зергерлік дүкенінде болған шабуылдан 9 адам қаза тапқан болатын. Мексика шығанағында ағып жатқан мұнайды тоқтатуға талпынған British Petroleum компаниясының соңғы әрекеттері сәтсіздікке ұшырады. Мұны аталмыш компанияның ресми өкілдері мойындап отыр. Сәуірдің 20-сында бұрғылау мұнарасы жарылып, Мексика шығанағына мұнай төгіле бастаған болатын, бақылаушылар қалыптасып отырған жағдайды ақш тарихындағы ең ірі экологиялық апат деп сипаттап отыр. Президент Барак Обама мұнай төгілуінің әлі тоқтатылмағанына байланысты алаңдаушылық білдірді.